Ny vavahadon'ny dariavana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alatsinainy 24 Jolay 2024 izao ny lohateny mba voatsika. Tonga amin'ny aramaso ny toedrara eto amintsika ny iraky ny vondronasa adeka amin'izao mialohany fifidianana izao misy ny fiolana izy ireo amin'ny mpisehatra politika manomboka androany. Mbola manohy ny fanadinana bakalorea amin'ity herinandro ity ireo mpiadina amin'ny fampianarana teknika mpiadina 3.75 ray alina izy ireo no miatrika izany manerana ny nosy. Mitaraina ireo mpandrara fa misy amin'ireo orinasa no tsy manara-dalàna ary tsy mandohitra sy aba intsony tsy ampy ny fandraisana andraikitra nasaziana azy ireo ny mpandrara iray. Any velany ny trangana fifandonana teo amin'ireo samy gadra tao amin'ny fonja iray any Equateur ao Mali voafonja dimy farafahakely ny maty vokatr'izany dimy hafa naratra araka ny tatitry ny mpitandro ny filaminana Equateur ianina. Maro karazany manana no teknisianina miaraka amintsika mbola Jula Miandrinena no nolotra izao vaovao antoandro izao manangitra ny arahaby izay tompoko lasy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny politika tonga mitsidika eto amintsika ny iraky ny sadeka amin'izao fiomanan'i Madagasikara amin'ny fifidianana filoham-pireneny izao. Voalaza fanaramaso ny zava-misy ny toedrara politika eto amintsika izy ireo amin'izao vanim-potoana mialohany fifidianana izao. Isy ihany koa araka ny voafaritry ny fandaram-potoanany ny fionana amin'ireo hery velona sy mpisehatra samihafa voakasika ny fifidianana toy ireo antoko politika ny fiarahamonim-pirenena sy ny sisa iainoana ny hevitra izy ireo avy anatsarana ny zotram-pifidianana. Ny sabotsy teo moa ireto delegasiona reto no tonga eto Madagasikara anomboka anio izay fionana amin'ny mpisehatra sy akolafikery politika izay raha tsy misy ny fiovana ary aritra hatramin'ny voalohan'ny volana aogositra izao. Mety andefa mpanaramaso ny fifidianana moa ny sadek amin'ny fasivin'ny volana novambra izao riny izay fitsidihana ataon'ireo irany eto amintsika izao fa fisakanana ankolaka ny fandraisana andraikitra ho an'ny firenena ny nampiakarany any antibola takiana amin'ireo kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena 200 ariary hoy Frero Ralay Vahiny anisan'ireo mitarika ny vovonana gasileo nambarany fa tokony ahena aza na aferana io vola loa io ary ampidirina ao anaty lalam-pifidianana asipanitsiana fa tsy ny governemanta indray no mandidy sy manapaka izany amin'ny alalan'ny didim-panjakana. Firenena efa asahirany Madagasikara nefa mbola asondrotra indray ny antibola irotsahana hovidiana ho ihany ny mpikambana ao amin'ny vovonana politika gasy leo Frero Ralay Vahiny di l'homme noir.
Le caution manokana zany zay vovonana gasy leo a tsy de manako lazaina betsaka zay mikasika an'le izy fa tsotsany anay amin'izao firenena efa hita latsaka katerena zao ve hiatsika fifidianana de tsy ho tsapan'ilay mpitonja ve sa tsy ho tsapan'le tompony andraisa mahefa ikirakira zay fifidianana zay ka ho tonga amin'izany hoe 200 ariary lay caution aminay zany a tsy mety ary tsy azo enkena zany a satria efa sakana amin'ny fahalalana ny rotsaka ho fandraisandraikitra ho an'ilay firenena le zavatsotsan'izay ka ny anay de tsotra zany na manoloana amin'izay caution zay a aleo le izy a io any misy lalàny marina fa misy rafitra miandraikitra zay fividianana fa azadiny fa misy lalàna koa eto amin'ny firenena mbola azo atao tsara de mametsaka an'ilay lalàna teo aloha mametsa an'ilay caution iny ary efa hita efa ambony be na refesina amin'ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana zao tokony ahena mihitsy tsy izy io ao fa ny fampihenana mihoatra lavitra an'la teo talohany tokony atao na farafaharatsiny a tazomina amin'iny a amin'izay samby tsisy voasakana malalaka tsara amin'izay le hofirotsahana fa zao zavatra ataon'zareo zao zany a de efa fisakatsakanana an'le olona manana finiavana irotsaka hitonja anjara birika am'la firenena ka zay tompoko le izy a mbola nisany tsy fahavononana daholo zany a hiroso fifidianana zay zany ny anjifisanay azy atao vovonina gasileo.
Eo amin'ny lafiny fanabeazana mbola manoa ny fanadinam-panjakana bakalorea amin'ity herinandro ity ireo mpiadina amin'ny fampianarana teknika mpiadina telo ambenimpolo sy sivinjato sy ray alina ny voasoratra anarana miatrika izany manerana ny nosy. Mizotra araka ny tokony ho izy aloha ny fanadinana ho an'izay tapany marain'izay. Iverina fa efa voasoritra ny tompona andraikitra ilay fivoahany lazadina ny alohan'ny fotoana ny alarobia lasa teo. Ho an'ny fanadinana bakaloria fampianarana kapobeny izay efa vita ny herinandro teo kosa moa dia nanomboka androany hatramin'ny 7 jolay izao ny fitsarana ny taratasy mpanadinana arahany fivoriana fandaminana samihafa melohany ny deliberation sy anapahana ihany koa ilay fanampina fanampina noty na bonus ho an'ny taranja tantara sy geografia noho ilay zavanyseho ny herinandro lasa teo iny everina ivaly afaka ray volana moa ny bakaloria 3 sy 2 fa tsy tokony ho hitantaratra amin'izao andihany faharoa amin'ny fanadinam-panjakana bakaloria ho an'ny sokajy teknika izao tsony ny fivoahany lazadina melohan'ny fotoana miantefa amin'ny firenena iray manontolo manko ny voka-dratsy ateraky ny fanakorotanana ny fianabeazana hoy ny mpandinika fiarahamonina Gérard Ramamampionina. Fahadisoana goavana mihitsy ny fihetsika ataon'ireo manam-pahaizana sy ireo nampahalala tsy mampiasa araka ny tokony ho izy ny fanabeazana no rantoviny. Mila fanabeazana ny olona rehetra ary tsy tokony sahirana amin'izany ny fampitana ny fampiasana fahalalana indrindra ny fahendrena. Ilaina ny famperana ny fanabeazana noraisina ka azo adika ho tena fahavalom-pirenena ireo mini manakorontana ho ihany ny mpandinika fiarahamonina Gérard Ramamampionina.
Ny fanabeazana dia tokony hiantefa amin'ny saina mba ho afaka hoe mandinika ny olona, amin'ny fo mba ho be fitiavana ny olona, amin'ny vatana mba miasa tsara ny olona, amin'ny fanahy mba hamay mandanjalanja araka ny tokony ho izy ny olona, ary ny olona rehetra ny tokony azo zany fanabiazana zany. Zany zany tena atao hoe fanabiazana, ka tokony tsy ho latsa-danja no zavatra rehetra satria ny olombelona mihitsy no iantefany fanabiazana mba hahafahany a mijoro olona mandray andraikitra tsara. Any misimisy fiteny hoe rehefa te animba firenena amotia firenena de ny fanabiazana no potehana, zany hoe ny olombelona no potehana. Ka io tsy mila mitandrina tsara na ny fanabiazana ara-tsaina indrindra tatoato a, de mila mitandrintsika mba tsy iverimberena ny zavatra ohatra ireny, akana lesona zany zavatra ohatra nyireny zavatra hitranga teto amin'ny firenentsika ireny a, mba ohatra tsara koa hitan'ireo zanakitsika ireo no ohatra taondreto ray aman-dreny atsika ray aman-dreny na eny amin'ny fiarahamonina na ny fomba fandraisantsika andraikitra hoe ao anaty fahamatorana sy araka amin'ny tokony ho izy. De zay ny fanabiazana dia hitambarany rehetra, ary tsy ny zaza ihany mibiazana fa ny tsirairay amin'ny toerana sy ny andraikitra omena anazy, dia mila manabe tena mba hahatanteraka izany atsakany sy andavany araka ny tokony ho izy.
Iresaka toekarena indray sika rihavana miamaro ireo orinasa malagasy tsy manara-dalàna tsy voasoratra ara-panjakana ary tsy manefa ireo hetra sy aba amin'ny asa fandrarana ataony raha ny fitaraina ny mpandraharay. Misy fetraika ny lalina amin'ny fidiram-bola mpanjakana izy ireny, ary anisany mitarika amin'ny fanotrany ny firenena ho ihany io mpandraharay io. Fantatra moa ireo orinasa tsy manara-dalàna ireo nefa tsy ampy ny fandraisana andraikitra manasa azy azy. Manampy fanazavana moa amin'izay teo micro ny Joel Rasolofo ny mpandraharay sady mpitantana ny orinasa Sokoma Honore Rasolonjatovo.
Ny atao hoe mpandraharaha tsy manara-dalàna dia tsy hita lisitra ao anatin'ny lisim-panjakana. Ireo zany mety tsy mandoa na patanty, tsy mandoa akory TVA, na mpiasa tsy misy kinapsa, tsy misy hoste, mpiasa tsy ara-dalàna fa miasa asa fotsiny eny zany. Ny mpandraharaha zay mampiasa banky a dia azo lazaina hoe 25% ihany. Ny manara-dalàna lana dia mety tsy misy 25% fa ataoko hoe eo amin'ny 15% eo na 10% zany manara-dalàna. Ny manara-dalàna zany dia atao hoe mandoa vola sahaza ho an'ny fanjakana. Fa raha amin'izao fotoana izao ianao zany a no milingilingy amin'ny fanarahan-dalàna, hidy ny orinasanao zany. Manao maso be tsy mahita amin'ny fanjakana fa fantany zany. Iainan'ny olona rehetra nge zany, na mpiasa mpanjakana na olona tsy mpiasa mpanjakana, amin'ny mpiasa mpanjakana fanjakana sasatsasany a misy tombontsoa anazy a ilay fisiny ilay tsy fanarahan-dalàna milaza aminao a fa raha ohatra ka samy manara-dalàna daholo zany a ny mpandraharaha eto na na ny vaventy na ny madinika tsy ohatran'izao mihitsy ny fiainan'ny malagasy fa maharaka tsara amin'izay sombobidy rehetrarehetra misy amin'ny tsy fanarahan-dalàna nge be dehibe ny fahafankioan'ny mpandraharaha e ary na ny tatsaha ohatran'izany koa satria ohatra hivarotra zezika rehefa tsy manara-dalàna nge ny mivarotra zezika de zay vidy ny tiany atao no atao zany hoe mifaninana ao anatin'ny ara-dalàna ny lalàna velona misy zany a zay ihany zany a no tena lakile ny fampandrosoana eto amin'ny firenena malagasy.
Fanisany mitarika any amin'ny sondrobidy mpiainana ihany ko ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny orinasa sasany satria samy manao zay saipatany ny rehetra. Ny sondrobidy zay miteraka ny fianany ny fanjifana ary mitarika ny fianany ny famokarana ataon'ilay orinasa. Misy ny anjara andraikitra tokony ho raisy ny fanjakana manoloana izany ho ihany ity mpandraharaha ity.
Ny anjara asan'ny fanjakana zany a de mitsinjiny hoe ahoana fidiram-bola ny isam-batan'olona mba hifanahantsahana na misy aza ny sondrobidy a dia mba miatsara ny fidiram-bolan'ny olona raha mividy vary ray kilao izy ohatra tamin'ny teo aloha de mbola afaka mividy vary ray kilao ihany amin'izao fa amin'izao fotoana izao zany a raha olona afaka mividy vary ray kilao a lasa tsasa kilao sisa azo ny vidina azo zay ny fidiram-bola misy eo aminy miena ny vokatra lafo a na ny ataoko hoe fahatsarany entreprise a.
Misy fandraisany amin'izay resaka toekarena fa momba ny tontolo iainana kokoa tafiditra anatin'ny famporoborobona ny fizahantany sy ny fiarovana ny tontolo iainana ary ho fanampiana ny mponina any amin'ny faritra arovana karafantsika ny fametrahana tsena ho antitatsa ao Ampohiboilava sy Ambika kely. Naorina ny toerana ny toeram-pivarotana misy 250 ho fanampianan'ireo tantsaha amin'ny fivarotana ny vokatry ny tany toy ny tantely ny karazana antsary voahodina na ireo manga sy voasary makirana milona. Tafiditra anatin'ny tetikasa GFS6 CI ny fametrahana io toeram-pivarotana io rehefa nahazo fifanana momba ny fanodinana ireo karazam-bokatra ireo ny tantsaha misehatra amin'izao asa fivarotana amin'ny tsena vaovao zao. Tetikasa izay iarahana amin'ny Madagasikara National Park samo ho fitsinjarana ho fitsinjovana ny vondron'olona ifotiny izy ity momba ny faritra arovana karafantsika izay hatrany dia totosa ny zomalasa teo ny fanaovaozana ny bokina andraikitra ho an'ny faritra fampiasa maritra na ny sud zone d'utilisation durable natao fanamafisana ny fifanarahana sy ny fanoizana ny fanaramaso ny fampiasana apahatany voafaritra anaty valanjavaboary izy io ary anamariana ny fifampitokisana misy eo amin'ny Madagasikara National Parks sy ny vondron'olona any ifotiny. Eo amin'ny lafiny tontolo iainana ihany mitana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiainan'ny karazan-java-mananaina ary ny fiainan'ny olombelona ny alaonko ka tokony arovana. Manana velaran-tany manodidina ny 3 hectare moa i Madagasikara zany hoe ny 200 ny alaonko maneran-tany any amin'ny ilany anrefa ny faritranomasiny Madagasikara iny tony any Morondava, Mahajanga, Nosibe ny tena betsaka fa misy ihany koa ny Morotsiraka Atsinanana tony any Fianarivo Atsinanana sy Sainte Marie. Nisy moa ny sabotsy teo teny amin'ny FM manalakely ny famelabelarana momba ny alaonko eto Madagasikara nanehoana ireo sary azo avy amin'ny zanabolana momba izay alaonko misy eto amintsika izay ndramato Samuel Razanaka mpikaroka ao amin'ny fitoeram-pirenena momba ny fikaroana momba ny tontolo iainana na ny CNRE.
Ny alaonko dia tena manana lanja ngezabe satria miaro ny sisintany izy amin'ny ranomasina izay mety mikoka ny sisin-dranomasina. Miao anatin'ny mangrovina ny alaonko koa dia misy karazana hazo izay tsy misy afa tsy amin'ny ofato satria io zany dia azo maniry anaty rano e ary ranomasina sy ranomamy a mifangaro ny mahitsiriny. Ary anatin'ny alaonko zany a dia misy karazan-javatra jonoana ao ny trondro, ao ny crabe, ao ny crevette, ao ireo karazan-javatra ihany koa, vorona sy ny mety misy gidro aza amin'ny faritra sasany a. Manana ataontsika hoe andraikitra ihany koa izy a, misivana zany a, ireo loto zany samihafa zay mety mahenika ny sisin-dranomasina. Ny mangrovy no anisany misitrona karbona ambony indrindra amin'ny ala eran'izao tontolo izao. Na ny alatsinana na ny ala amin'ny ala maitra zany a, dia tsy mitovy amin'ny habetsaky ny karbona izay a sotominy zany a amin'izao fifahivarotena andro. Ka izay zany anisan'ny zavatra angiza be tena manan-danja mihitsy ny mangrovy amin'ny fiadiana amin'ny fiovavahan'ny toetr'andro.
Ahena ny alantamingana ny alaonko eto amintsika nefa nohone fa fanombany ny zanak'olombelona azy ho ihany ity mpikaroka ity.
Ny mangrovy zany a mora simba izy, izy a mora maniry ihany koa raha voafeno le fepetra hoe misy tany a karazana ohatrany hoe vazy moa filaza amin'ny teny frantsay a, dia misy an'izay ranomasina sy ranomaminy miaraka izay. Ka ny eto amintsika zany a angalana arina hazo fanao fandrehitra izy zany, anaovana charbon satria arak'izay lazany io mitroka karbona be zay zany, dia ambony beny azy ny hafanana omeny charbon azo avy aminy. Ka amin'ireo tanàna zay raha tsy andevatra ohatrany Mahajanga, Nosy be, Morondava, dia anaovany olona charbon zany le mangrovy io, dia tena miapotika mihitsy, tena betsaka ny faritra simba amin'izay angalana azy anaovana charbon zay. Noho izay hamafiny zay koa izy a, satria ny azony alaonko zany dia mafy a, dia anaovana fanaovana trano koa izy, anaovana zavatra be dia be a. Mibetsaka zany ny tsindry amin'ireo hazo amin'ny mangrovy io, ka tena atahorana ny fahasimbany. Tsingana manokana koa ny crabe, milany taranaka zany izy amin'izao, zany hoe mikely ny isany satria lasa misy manondrana isika, manimba n'le ataontsika hoe biodiversité ao amin'ny faritra zany.
Iresaka vaovao hafa mihitsy isika ifarana ny 26 jolay izao, zany hoe raha fakapiso ny fepotoana roa volana nomeny ny syndikat ny mpirakitra raha ho an'ny ministera ny fitsarana amaliana ny fitakiana izy ireo. Tsy maintsy ampiantso fivoriana tsy ara-potoana ho an'ireo mpirakitra raha aoriany ny fahatapira ny fepotoana io izy ireo, andinika sy anapaka miaraka ny toy ny fitakiana. Tao anatin'izay roa volan'izay moa dia nisy atrahany ny fivoriana sy ny fionana teo amin'ny syndikat sy ny ministera mpiasa, ange tsy mbola nahitambokany izany. Zavatra mivaingana no anrasan'ireo mpirakitra raha fa sy fampanantenana bokaty sy fanodikodinan-dresaka ary fialana andraikitra ho ny filohan'ny syndikan'ny mpirakitra raha mpitsarana eto Madagasikara, Alain Michel Randriamaro.
Eo voalohany indrindra ny mikasika ny DRS a, izay tsy mety aminay mihitsy satria tena tsapany ohatra ny famoretana ary betsaka ny koro hafa efa nitantana n'io direction io akoatra ny magistrat zany, dia mba angatahnay koa zay manana olona atao amina anivon'ny greka mazaka ny direction io aloha indray mba ho tantaninay io. Dia eo ny resaka emolument a, eo ny resaka ordre de poursuite, hitantsika vao niakaingana teo ngamba ny vao nisy nahazo hatramin'ny polisi municipal izay raha tsy diso a. Inona moa tsy tokony azahoana ihany io trois accords miconstitue ny ministère de la justice a, zay reo sisany tsy manana an'io a, rahama tsy de filambany loatra ho anay raha tokony anana an'izany zahay satria mba mila fiarovana koa amin'ny asanay. De akoatran'izay moa zany a ny resaka versement iny a karaha maneny tapahany iny ilainay avery, satria raha ny atakihany iny teny amin'ny conseil d'état zay a, de niteny conseil d'état hoe simple lettre io va tsy décision, taratasy tsotra ohatra ny taratasy inona ve zany mahatapaka karamanaka azy, dia tsy ho vita ny ministera amin'izao fotoana zao ny amerina iny andarana simple lettre koa. Zay koa zany izany fitakinay, dia tena angatahnay ary ny ankizy moa zany efa tena mandodina ho an-damosiko ao hoe tena manery, zay no azo filazana azy a. Fa dia tsy maintsy manatsa lalàna moa zay a, tsy maintsy miandry ny fahatapera ny ultima tao mba afaka manao hetsika.
Dia ho hitantsika hoe moa ny tohin'izay hetsika ny syndikat ny mpirakitra raha mpitsarana izay raha fakapitso fa milafo fanatanjahantena kosa mitaraina ihany koa ireo filohana federasiona maromaro amin'ny tsy fahatomombana ny fikarakarana ireo atleta izay miatrika ny fampivondronana ho fanomanantena mifiatrehana ny lalaon'ny nosy atao eto amintsika afaka ray volana maherikely eo. Misy olana na ny eo amin'ny fampitaovana na ny ara-bolana ny fampiatranona hatramin'ny sakafo anisa misedry izay olana izay ohatra ny federasiona malagasy ny taranja zakazaka en bisiklete ka ny filohan'ny relay Jean Claude no ilaza ny momba izay.
raha ny conditionnalité apetraka mipetraka moa zany am'izao fotoana zao aloha dia tsy mifanaraka amin'ny norme amaha jeu de zile en jeu de zile, satria araka tenenina zay hoe fois dix ny tany a maurisy no atao eto, le amiko contraire moins dix angamba, moins dix tany a maurisy ny zavatra hihinanay am'izao fotoana zao, satria ny trano sy zarizary apetraka zahay any vodivorona vovoka marary zah hitanareo zao angamba tena sepotra mihitsy depuis maly noho le vovoka zay tômôbile mitondra ny mpiabeipe ateletanay makany mitsoka noho ny haratsy ny lalana. Am'izao zahay a lazaina fa hoe manomboka nyle groupement, tsisy le groupement manomboka zany. Depuis tamin'ny 9 juillet teo a zahay no miafiafy ny atleta miafiafy ao ampefiloha, mbola tsy mahazo trano ara-dalàna tokony ho izy. Nresaka sakafo, raha vary sy laoka no omenareo anay, zahay mahavoavidy sy vary sy laoka ary mahavoavidy vary sy laoka ny atleta any an-tranony. Fa maninona raha fa atleta gasy omena sakafo tsy zarazara? Ny kalori lanin'ny atleta tokony ho compensena amin'ny raha sakafo. Ohatrany anay zao manao 170 kilometres ny coureur, nefa sakafo varimaina sy loka kely fotsiny omenao ny atleta, zany ve de compense ny harerahan'ny atleta? Fa manina ny atleta gasy ampijaliana ohatra anao ho tonga zao ny pays retrarehetra hoe toa ho atsarainao lavitra nio fois deux fois trois nio ny raha satria ho exigeny kiza le sakafo, le qualité ny sakafo. Fa manina ny qualité ny sakafo tokony ampitovisina am'izay atao am'y jeu des îles? Rano tsisy rano, tsy ampy rano ny trano ametrahananay, tsy trano tsisy rano mafana, irahantsika mahafantatra fa mangatsika ny ririna zao. Nefa raha fa ho tonga ny pays sasany ataonao amin'ny hôtel luxe, fa raha ny gasy ataonao amin'ny hôtely tsy manjary ary be mpanendaka be tsisy rano.
Rehefa avao any ivelany fivoahana ny Italia voalohany efa bolana taorinina voafidy ho papany Papa François ny GMC ny tanterana tany Brésil ny 2020 hatramin'ny 27 jolay 2023 taona nanentanany ny tanora hitondra ny Kristy manerana an'izao tontolo izao tsy amitahotra sy atsapa fa manova fo ny finoana. Anisany nivoatra tamin'ny afatry Papa François ho an'ny tanora tamin'izany ny tokony hametrahana hatramin'ny fitokisana amin'i Jesosy Kristy mba tsy hisiny ny fahadisoampana tenana. Folo taona ty aoriana hiatrika ny GMC andihan'ny 17 any Lisbona, Portugal, miaraka amin'ireo tanora maro avy amin'ny vazantany efatra indray izy. Aritra tapabolana moa zao andro maneran-tany an'ny tanora andihan'ny 17 izao anomboka rampitso 25 jolay ary farana ny alahady 9 aogostra. Manana solotena misy araky amin'ny 80 miatrika izany i Madagasikara. Nianjera-tany Moscou androany vao maraina ny drona miisa roa izay nambarany avy amin'ny ministeran'ny fiarovana rosiana fa nalefa ny Ukraina. Sokajiny rosiana ho asa fampiroroana ataony avy ao Kiev moa izay fandefasana drona izay tsy lavitra ny toerana misy ny ministeran'ny fiarovana rosiana no nanentana ny potika io drona io voalohany io izany ary atao amina ivitoerana fandrarana iray tao Moscou ny faharoa. Tsy nisy fahavoazana momba ny olona moa nateraky ny fianjerany reto drona iro reto ary tsy nahitana fahasimban-javatra goavana ihany koa. Tsy mbola naresam-baovao na feomombozany ny avy any Ukraina hatramin'izao. Nitrangana fifantonana indray teo amin'ireo gadra ao amin'ny fonja iray any Okatera Omaly voafonja 5 farafakely no maty vokatr'izany ary 5 hafa naratra tsy misy atahorana. Ny an'ireo naratra ireo fa efa nalefa nitsabonany amin'ny hôpitaly. Manoloana izao trango izao moa dia nanome baiko eo amin'ny tokony anamafisana ny fiambenana sy ny fitandroana ny filaminana eo anivon'ireo fonja any amin'ny firenena eo. Ny sampanaramisa na ny fonja na ny sinae fanamafisana fiambenana ataon'ny polisy sy ny tafika. Farany nirodana ny tafon'ny gimnazy tao amin'ny sekoly iray any avaratra tsinanan'ny Chine ao Malitolakandro. Olona raiky ambe folo no fantatra fa namony ainy vokatra izany. Nisy olona 5 folo tao amin'ny gimnazy io tamin'ny fotoana nisehon'ny loza tafatsoka ka tsy naninina nefatra tamin'ireo ary nisokirina tany ambany korontana kosa nefatra hafa. Akoatra ireo raiky ambe folo namony ainy tsy mbola fantatra mazava moa na tonga io fiotsahan'ny tafo tamikio tombanana ho anisany na tonga izany ny oramikija Omaly. Efa misokatra ny fanadihadiana ary anisany anaovana famotorana ireo tompona ndraikitry ny orinasa nanao io fotodrafitrasa io. dia mifaranany vovontsika tamin'izao Antoine Roy izao isorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny roa ratolakandro indray tompoko ny tompo masimbaovao.